Ensomhed kan være et stort problem i vores samfund. Der er så mange, der går rundt og har det rigtig hårdt. Men det er også et tabu, som vi har meget svært ved at tale om. Men det skal vi tale om i dag, bag facaden med Fatma. Og det skal jeg jo tale med jer om i dag. Velkommen til, Jakob. Og velkommen til, Josefine.
Tak.
Hvor er det dejligt, at I har tid til at komme og tale med mig i dag. Fordi jeg kunne jo godt tænke mig at høre lidt om, hvad det er, I laver. Jakob, du arbejder med familier, der har det lidt hårdt.
Ja, det er korrekt.
Og Josefine, du arbejder med unge mennesker, der kan have det lidt svært. Jakob, hvad er det for nogle familier, du arbejder med?
Ja, den korte version er, at det er hjemløse familier. Det er familier, som enten har mistet deres bolig, eller har måttet opgive deres bolig. Og så er det familier, som af en eller anden grund ikke kan opholde sig i deres egen bolig. Mm. Det er familier, som sagt, det vil sige, der er børn med, og det er ligesom kriteriet for, at man kan bo hos os. Så har vi nogle få pladser til enlige kvinder, men de kvinder har typisk også børn et eller andet sted.
Mm-hmm. Og det kan jo være, det er deres børn, du møder, Josefine.
Ja, jamen, jeg arbejder jo i et mødested for ensomme unge her i Aarhus. Og det er aldersgruppen 15-25 år. Og der kommer primært nogle unge, som gerne vil ud af ensomheden, som har valgt at sætte os ensomhed i øjnene, og gerne vil skabe et nyt netværk.
Hvad vil det sige at være ensom?
Jamen, ensomhed er jo en meget subjektiv følelse, som jeg tror, at de fleste kan relatere til. Jeg tror, alle mennesker på et tidspunkt i deres liv har følt sig ensomme. Og vi har en definition i ventilen, som hedder, at ensomhed er, når dine sociale relationer ikke lever op til dine forventninger. Så man kan jo sagtens have 10 venner og stadig føle sig ensom, men man kan også godt bare have én ven og så tænke, jamen, jeg har det jo fantastisk. Så det er igen en meget subjektiv følelse.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, og du sidder og nikker.
Ja, men jeg kan godt genkende det, ja.
Ja, det er også en meget fin definition af det. Jakob, de familier, du arbejder med, hvad er det for nogen?
Ja, hvad er det for nogen? Det er jo familier, ligesom din familie og min familie. Det er far og mor med deres børn, eller det er mor med sine børn, eller far med sine børn. Og så har vi så lige det her specielt. Vi har tre pladser til enlige kvinder, som ikke har deres hjemmeboende børn med, eller ikke har hjemmeboende børn. Men de
men
har måske børn.
Er det voldsramte kvinder? Eller
det kan det også være, ja. Det kan være familier, som har mistet deres bolig, som enten måske er blevet sat ud af deres bolig, de har ikke fået passet deres huslejebetalinger, de har måttet opgive deres bolig af flere forskellige årsager. Så har vi rigtig mange familier, som flytter ud af krisecentrene, altså af kvindekrisecentrene, og som så skal til at etablere sig på ny, skal til at skabe sig en tilværelse igen, som ikke kan vende tilbage til deres gamle lokal miljø og deres gamle netværk, og som skal starte forfra. Og det er vanskeligt i et komplekst samfund som vores. Man skal til at finde bolig, man finder ud af, at man skal have en bankkonto og alle de der ting der.
Så kan man flytte. Men kan vi ikke alle sammen det?
Nej, nogen har simpelthen ikke lært det. Nogen er så ødelagte, så traumatiserede, er så presset, at de kan ikke overskue alle de der vanskelige processer. Sådan noget simpelt noget som oprette nem idé. Hvis man har det rigtig, rigtig skidt, man har mistet overblikket over sit liv, så kan det være en rigtig svær proces. Og nogen har bare ikke lært at bruge en computer. Nogen har ikke lært at læse, nogen har ikke lært at skrive. Og så er man på den i Danmark nogle gange. Så det er sådan. Det kan være nogle af de familier, vi har. Mm. Så har vi et tæt samarbejde med psykiatrisk hospital også, når en far eller en mor har været indlagt og er færdigudredt, og nu skal ud og prøve at etablere sig igen. Så kan man flytte ind hos os.
Okay.
Det er specielt hos os, at enhver kan ringe til os og sige, ved du hvad, jeg har en nabo, eller jeg har en patient, eller jeg arbejder med en eller anden, som har brug for tag overhovedet, kunne hjælpe, eller man kan selv henvende sig.
Vi skal lige have præsenteret. Hvor det er, du arbejder?
Jamen, jeg er forstander på et tilbud, der hedder Bostedet Ellengården, som helt formelt er et tilbud under servicelovens forsvarsparagraffer. Mm. Så vi er et forsvarstilbud, som man kender det fra andre forsvarshjem, men vi er bare til familier.
Mm. Nu fik vi sådan en beskrivelse af de familier, der kan være ude ved Jakob, Josefine. Jeg tænker på de unge, der kommer hos jer. Er der noget, der kendetegner dem? Kan du lave sådan en beskrivelse af, hvad er det for nogen unge? Er det Jakobs familiers børn, der er ude ved jer? Eller er det også nogen, der kommer fra ressourcestærke familier?
Jamen, det kan sikkert, ja, det kan jo godt være også unge, som er ude ved Jakob. Men det, ja, som sagt, det kan jo også være ressourcestærke familier, hvis mor og far arbejder helt vildt meget, for eksempel, og ikke har tid til deres barn, og hvis ja, hun ikke har nogen søskende, så kan man godt gå hen og føle sig rigtig, rigtig ensom. Så det er også sådan nogen, vi får nede i ventilen. Det er meget, meget forskelligt, hvem der lige kommer. Ja. Så de har alle mulige forskellige baggrunde, de unge, der kommer i ventilen.
Jeg tror, vi møder ventilens unge indimellem. Vi møder også de her unge piger på 25, 26, 27, som er gået i gang med en uddannelse, og som bare har noget sårbarhed i sig, hvor de så inde kommer fra, men som har søde og gode forældre og veninder og alt muligt, som har lige været inde omkring det psykiatriske system, som måske har haft en baggrund med noget selvskærende adfærd osv. Det møder vi også.
Ja. Jamen, er der noget tids... hvor længe er det, du har arbejdet med det?
Jeg har været der i 6 år nu.
Ja, men er der noget, hvor man kan sige, det er sådan mere tidsbestemt? Ja. Altså er der nogle udfordringer i dag, som måske ikke var der for 10 år siden?
Ja. Det er et rigtig spændende spørgsmål. Jeg tror, når jeg snakker med mine medarbejdere omkring det her, jeg har medarbejdere, som har været hos os i 15 år, 20 år, som har været i det her felt rigtig, rigtig længe. Og jeg tror egentlig, vi er lidt enige om, at den type familie, vi ser i dag, har altid været der. Men vi tænker måske lidt anderledes om dem i dag, end man gjorde hidtil. Og vi arbejder måske lidt anderledes med dem i dag, end man gjorde hidtil. For eksempel så skal ting gå hurtigere i dag, end de skulle for år tilbage. Vi er meget fokuseret på resultater og på effekten af det, vi laver osv. Og det sætter hele forløbet, hele arbejdet med de her familier under sådan lidt tidsmæssigt pres. Det tænker jeg, det er nyt. Og det gør måske også så, at familierne reagerer lidt anderledes, end de ville have gjort hidtil. Men jeg tror, vi er enige om, at de her familier har man set altid. Når jeg aflægger beretning for min bestyrelse, så nikker de genkendende til de problemstillinger, jeg fortæller om i dag. Jamen, det så vi også for 10 år siden. Så jeg tror, det er det samme. Så er der noget, så kan man sige, vi har haft en opmærksomhed på flygtningestrømmen. Vil det få en betydning for os? Vil vi se flere flygtninge hos os? For eksempel syriske flygtninge. Og det må jeg bare sige, det har vi ikke set endnu.
Okay.
Det ved jeg fra kvindekrisecentrene, at der ser de rigtig mange af dem, og er relativt presset af det.
Hvem er jeres unge? Er det, undskyld,
ja, nej, det er fint.
Er det, hvem er jeres unge? Er det mere legalt i dag, end det har været tidligere? Er det noget, du kan mærke?
Altså, at være ensom?
Ja. Kan vi tale bedre om det? Nu sagde jeg min intro, at det var et tabu. Er det stadigvæk et stort tabu?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er rigtig meget tabu. Og man kan også godt mærke på de unge, der kommer, at det jo ikke er nødvendigvis noget, de har lyst til at snakke om med deres familie om, eller deres nærmeste om. Så derfor er det rigtig rart, at de kan komme ned i ventilen og snakke med nogen, der også føler sig ensomme, og snakke om det her ensomhed. Også bare for os frivillige, at vi vil jo også gerne italesætte ensomhed, fordi det skal ikke være et tabu. Når det er noget, som... Hvad kan man sige, at vi alle sammen, som jeg snakkede om tidligere, vi har jo alle sammen prøvet at føle os ensomme, så det burde jo ikke være et tabu. Fordi vi alle sammen har jo følt ensomhed. Enten en eller anden fredag aften, hvor man sidder, og alle ens venner er ude og feste, og hej, det er sjovt. Og man sidder bare derhjemme alene og tænker, hvorfor ringer de ikke til mig?
Jamen er ensomhed sådan en følelse, der kommer og går, og så kan man lige have det en time fredag aften, eller er det... mere indgroet i en? Altså, hvad er det for nogle problemer, de unge kommer med?
Jamen, altså, det er jo primært ensomhed. Så kan man jo have været ude for en skilsmisse, som gør, at man er blevet ensom, eller der kan jo være så mange bagvedliggende årsager, som vi jo nødvendigvis også frivilligt heller ikke kender til. Så det er jo svært at sige, det er svært at svare på. Men det er jo meget forskelligt.
Man kan sige at se. Jeg tror, vi tænker sådan, at ensomhed kan være et udtryk for nogle vanskeligheder, at enkelte mennesker har, altså, hvor så opstår der noget ensomhed. Altså, vi har jo også unge mødre, som for eksempel ikke synes, de har den der gode ven at ringe til, når vasketøjet hober sig op, eller rengøringen er uoverskuelig, eller hvem kan man lige ringe til, når man skal have et godt råd omkring barnet. Altså, så kan man sige, at det er måske et udtryk for ensomhed, men jeg tror ikke, at moren der selv tænker, at det her det er et udtryk for ensomhed. Men man har simpelthen ikke lært det der med at bede om hjælp, for eksempel. Eller man tænker, at det kan jeg ikke tillade mig, eller det tør jeg ikke. Altså, så det handler måske i bund og grund om noget lavt selvværd også, og så handler det om sociale kompetencer, som man enten ikke har lært, eller man ikke magter at gøre brug af lige i situationen. Og så kan det selvfølgelig se ud som om, at hun må da være ensom. hun sidder der helt alene. Og det er selvfølgelig, hvad mener I, tænker det? Ensomhed bliver et udtryk for nogle sociale problemer.
Ja, det tænker jeg på, fordi man kan vel godt være alene, uden at være ensom.
Ja.
Og man kan også være i et fællesskab.
Ja. Vi har mange familier og mødre, som jo ikke har noget netværk, som vildt ikke har noget netværk, hvor vi er de eneste. Men jo som er friske og smilende og siger hej og godmorgen, og nok skal finde ud af at få ting der lært. Så jeg tror, det handler rigtig meget om, hvad er det for nogle værktøjer, man har med sig.
Men det er interessant, det der med forskellen på at være alene og ensom. Mm. For man kan jo sagtens være rigtig meget alene, uden at føle sig ensom. Mm. Det kan jo være den måde, man lader op, og måske kun har brug for at være i et socialt samvær en gang om ugen, hvor nogen har brug for at være i et socialt samvær hver dag, hver time, hvert minut. Så det er jo forskelligt, om man lader op måske i det sociale samvær, eller om man lader op altså alene.
Mm. Men det er ulykkeligt, og jeg tænker, det er invaliderende næsten, hvis man er i en situation, hvor man ikke tænker, man har nogen. Hvor man ikke tænker, at man passer ind nogle steder. Mm. Altså, vi kender jo alle sammen det der,
at være en del af
fællesskabet. Det er skønt at komme ned i fodboldklubben og møde kammeraterne, eller komme på arbejde og møde kollegerne. Men hvis man ikke kan sige, at man har de der sammenhænge der, så tænker på den lange bane, så bliver det ødelæggende for mennesker.
Josefine, du er frivillig.
Ja.
Ja, og I er frivillige der, hvor du er i Ventilen.
Ja, i Ventilen Aarhus, der er vi omkring de her 20 frivillige, som sammen får mødestedet til at køre rundt og arbejder med de unge her.
Jamen altså, kommer de ikke med andet end, altså, ud over ensomhed? Jeg tænker på, om der kan være nogle andre problemer, det kan psykisk, fysisk osv. Hvad er det for nogen, det var det, jeg prøvede at spørge ind til for lidt siden, hvad er det for nogen unge, der kommer til jer? Er det udelukkende ensomhed, de kommer med, eller kommer der også unge, der har det endnu sværere?
Jamen altså, første gang vi møder den her unge, når hun kommer som ny i mødestedet, så har vi en samtale, hvor vi ligesom, hvad kan man sige, kigger efter, om ensomhed er det primære problem. Mm. Fordi vi er nemlig ikke behandlere. Mm. Vi arbejder med det her ung-til-ung-princip, så vi ikke får det her behandler-klient-forhold. Så der er rigtig mange, altså hvad kan man sige, svære diagnoser, som vi ikke kan håndtere. Mm. Og vi vil ikke kunne være i stand til at hjælpe den her unge. Mm. Men vi vil godt kunne hjælpe en ung, hvor det primære problem er ensomhed. Hvor der er nogle andre tilbud til unge, med, der føler sig ensomme og måske har skizofreni, eller hvad man kan.
Hjælper I dem så videre til noget andet, hvis I er nødt til at afvise
dem? Så er der så nogen som sind, der også har et mødested. Mm. Som vi kan sende dem videre og henvise dem til.
Mm. Jakob, hvad så med din familie, når det er sådan, at nu har de boet hos dig. Jeg får et billede af, at hvis man har det svært, så kan man have en periode, hvor man sådan får lidt styr på tilværelsen og familien osv. Hvad så efterfølgende? Er der noget udslusning? Er der noget kontakt?
Vores fornemmeste opgave er jo at få de her familier så hurtigt afsted som overhovedet muligt. Man skal ikke bo på institutionen længere end højst nødvendigt. Og så skal vi jo så til at tage fat på alt det, der skal til for, at man kan komme ud og bo selv igen. Og det er for det lavpraktiske. Få styr på sin gæld, få styr på sin økonomi, få styr på sin husleje, få styr på sin opholdstilladelse. Alt det der formelle. Kvinder skal skilles fra deres voldelige eksmænd osv. Og så er der alt det andet, som er det mere komplicerede, som handler om det følelsesmæssige, det personlige. Hvor er det lige, det går galt for en far og mor, siden de igen og igen ikke får betalt deres husleje for eksempel? Hvor er det lige, det går galt, når de igen og igen støder sammen med det eksisterende samfund? Og det er jo det vanskelige. Mm. Det er jo der, hvor vi skal have tid, og hvor mine medarbejdere skal ind og arbejde på sådan en meget mere relationel plan for at bringe sig i en position, hvor vi kan tale om de her ting her. Mm. Hvad er det lige, der gør, at det går galt for dig? Mm. Så nogle gange så har vi forløb som, jamen, sådan er det. Du har en lejlighed, der står klar om 4 måneder. Nu skal vi lige have styr på det og det og det og det, og det kører bare. Og så har vi så nogle andre forløb, hvor det er meget kompliceret, og hvor vi så får lov til at arbejde med familien over tid. Vi har familier, vi også har kendt i både 2, 3 og 4 år. Så efter Allengården, så kan man komme i en udslusningsbolig i op til 2 år. Vi har nogle meget fine aftaler. Derudover så har vi nogle boliger ude i byen, hvor vi laver sådan støtteforløb, hvor vi kommer et par gange i ugen, eller en gang i ugen måske. Så vi har sådan, hvad skal man sige, en mere kontinuerlig støtte, hvor vi arbejder på nogle af de her temaer her. Så nu bliver det snart sommerferie, så ved du godt, så plejer det at gå lidt galt for dig. Mm. Børn er ikke i skole osv. Så hvad skal der til, for at det bliver en god sommerferie? Så vi kan få brudt nogle mønstre, og vi kan få tillært nogle kompetencer. Familierne kan prøve at se, hvis jeg nu gør noget anderledes, så har det faktisk en positiv effekt på mig og mit liv.
Mm. For det ser lidt som om, det kan være nogle højtider, eller nogle
det kan det også være.
Tilspidsede
tidspunkter. Ja, det har det jo altid. Ja. Og det behøves, det kan være sommerferie, det kan være jul, og det kan være påske, men det kan jo også bare, okay, nu ved du godt, nu er der samvær igen, nu skal dit barn have samvær med far, så ved du godt, at det gør noget ved dig, og det gør noget ved dine børn, og det gør noget ved hele jeres familie. Så hvad er lige, vi skal være opmærksom på her? Så det bliver en god oplevelse for børn osv., så det kan også være på det plan. Mm. Det kan også være noget så sindssygt vanskeligt, som at tage et møde ned i banken. Yeah. Vi har jo også de her familier, den klassiske historie med affaldssække med brev fra det offentlige og fra banker, som ikke er blevet åbnet i flere år. Mm. Og det kan tage uger, og det kan tage måneder for mine medarbejdere at motivere familien til at binde den der knude op og tage det første brev. Og okay, hvad står der så i det?
Hvad med jer, Josefine? Er der tidspunkter, hvor jeg kan næsten forestille mig sådan noget uddannelsesstart og sådan noget? Jeg ved ikke, hvorfor jeg har en idé om, at det må da være tidspunkter, hvor I får flere brugere eller flere, der kommer ind til jer.
Ja, altså man kan sige, nu er Aarhus jo en studieby, og vi har da også mit unge, som ikke er kommet ordentligt ind på det studie, de nu er startet på. Ikke er kommet ordentligt ind i det sociale, og når man så er flyttet til en ny by, så er det jo hårdt. Jeg flyttede selv fra København til Aarhus, så alle mine venner var jo tilbage i København, og så handler det jo bare om at komme godt med fra start og komme ind i det sociale. Og det altså, kan jeg godt genkende, det er rigtig, rigtig hårdt. Mm. Så jeg kan godt forstå, at det er hårdt, at man kan ende ud med at føle sig rigtig ensom.
Der er jo rigtig mange tilbud. Altså, der er jo så mange sportsmuligheder, der er foreninger, og der er så mange muligheder i Aarhus. Kan man virkelig godt føle sig ensom, når der sker så meget i byen?
Ja, jeg tænker, at det kan også godt blive lidt uoverskueligt, når der sker så meget, og der er så meget, og man skal hele tiden vise den bedste side af sig selv, og hele tiden være den bedste udgave af sig selv, og det kan være rigtig nedslidende og hårdt. Så jeg tror da sagtens, at det er nemmere næsten at føle sig ensom. Mm.
Nu hvor jeg har jer, og nu har vi talt lidt om, hvad I laver, men jeg kunne også godt tænke mig at tale lidt om jer. Mm. Det vidste I ikke. Det er den hemmelige del af programmet, som jeg ikke har fortalt jer. Nej, lige netop. Men jeg kunne godt tænke mig at sige, jamen jeg kan spørge dig om, hvorfor arbejder du med et område, der er så tungt? Altså det må være svært. Nu kan jeg føle, at det er familier, der har det hårdt.
Ja, men det er ikke tungt, altså, og det lyder. Det er vanvittigt livsbekræftende også at få lov til at arbejde med nogle mennesker, som på trods af nogle helt tossede odds, og på trods af så mange ting, der er gået galt, og på trods af, at så meget der er imod dem, alligevel kæmper for at opnå nøjagtigt det samme som mig. Glade børn. Børn, der har en god skolegang. Glæder sig til fødselsdag. Glæder sig til sommerferie. Bliver forelsket. Hvad ved jeg? Alle de ting der. Nøjagtigt det samme som dig og mig. Og på trods af, at der er nogle vilkår og nogle rammer omkring dem, som er helt tosset, så er det det samme, der er på spil. Mm. Det er enormt. Altså, så bliver det er sådan lidt. Jeg er jo offentlig ansat også, og jeg er sat til at løse en opgave. Og det er også bare bekræftende, når vi får flyttet en familie ud i egen bolig igen, og følge dem i den proces, stå og være der, når de åbner døren første gang til deres nye lejlighed, og tænker, wow, her skal jeg bo. Mm. Slut med alt det skrammel, nu skal jeg videre. Mm. Hvad ved jeg? Opleve ungerne første dag, de skal i børnehave osv., efter de har haft et forløb, hvor de ikke har været i børnehave længere, og de har været tum eller bøvl. Se den første gang, de skal have samvær med deres far, efter de ikke har set ham længe. Så jeg ved ikke, om det lyder forkert, når jeg siger det, men det er bare fantastisk at få lov til at opleve. Mm. Så det er meget det, der driver mig. Mm. Så tror jeg, jeg har fundet ud af, at jeg måske. Ja, jeg er jo ikke pædagog. Det er jo ikke mig, der laver det pædagogiske arbejde til daglig. Jeg har masser af kontakt til familierne. Så er der selvfølgelig noget, der handler om det ledelsesmæssige, der driver mig også at få arbejde med de her rammer her. Mm.
Du er med til at styre.
Ja, det er selvfølgelig det, der også driver mig. Mm.
Hvad driver dig, Josefine? Altså, det må da også være hårdt at se unge mennesker som dig selv have det svært, have det hårdt. Hvad driver dig til at lave frivillig arbejde? Hvor mange timer bruger du på det?
Jamen det, der er fedt ved Ventilen, det er, at altså, de forventer selvfølgelig, at vi kan bruge de her 20-25 timer om måneden. Og det ligger jeg også i det. Men der er også mulighed for at lægge mere i det, hvis man har lyst. Mm. Og jeg er enig i, at det er meget livsbekræftigende. Mm. Men jeg tror, at det, der driver mig, det er, at jeg synes bare, at det er rigtig, rigtig vigtigt at prøve at bryde tabuet om ensomhed. For som jeg sagde før, der er så mange, der føler sig ensomme og har følt sig ensomme. Og jeg har da også selv følt mig ensom. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi får italesat det. Og så synes jeg også, at det er mega fedt at være en del af en frivillig gruppe, der bare har det rigtig godt sammen. Og sammen kan få Aarhus-ventilen til at køre rundt.
Mm. Yeah. Nu kommer du ind på et rigtig godt emne, og jeg havde det med i min intro, netop det med tabuet. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres holdning til, hvordan synes I, det går? Altså, hvordan
på jeres...
Ja, hvordan går det med det? Vi prøver at være et samfund, der er så åben og i tale sætter alting.
Yeah.
Men gør vi det, når det kommer til stykket? Hvordan er holdningen omkring de familier, du har?
Jamen det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg oplever ikke tabuer. Jeg oplever ikke tabuer på min arbejdsplads. Fordi hvis vi giver efter for tabuer, eller giver efter for noget, vi ikke kan tale om, enten fordi vores familie ikke vil tale om det, eller fordi nogle andre synes det, så går det jo galt for os. Så får vi jo ikke taget fat der, hvor det kan gøre ondt. Øvelsen kan være at bringe sig i den her berømte position, hvor man kan få lov til at tale om det. Og jeg må tilstå...
Men kan man tale om det uden for Ellengården også?
Ja, det synes jeg faktisk. Jeg ved godt, så kan det være politiske venner, det er ikke lige det, vi er optaget af lige nu her. Og så er der meget omkring frivillige lige i øjeblikket. Det er meget hypet om. Så det er jo i hvert fald ikke et tabu. Det var det måske så for år tilbage. Men jeg synes generelt, så er der en villighed til at tale om det væsentlige. Og om det så er tabu. Der kan være nogle ting, som er særligt følsomme, som kan være svære at tale om. Og som vi er nødt til at sige, om det er ikke lige nu-agtigt. Men det er jo ikke et tabu, kan man sige.
Men du kan godt opleve, at ensomhed er et tabu.
Ja, altså ikke i ventilen.
Nej.
Fordi der skal vi jo netop ikke... Altså, der skal det jo ikke lige være et tabu, netop. Der skal vi jo tale om det. Men jeg kan godt mærke, at det er et tabu uden for ventilen. Der er selvfølgelig kommet mere fokus på ensomhed, ungdomsensomhed og ensomhed blandt ældre også.
Er det, fordi det er en svaghed? Tegn på en svaghed?
Det er der jo nogen, der ser det som, men så kan man jo så sige, så vil vi jo alle sammen være svage, fordi vi har jo højst sandsynligt alle sammen lige oplevet ensomhed.
Ja. Jeg synes nogle gange, måske der, hvor det går galt, det er måden, vi taler om tingene på. Mm. Altså, det bliver sådan en meget... Det bliver sådan en meget lineær tankegang, at hvis der er nogle børn, der er blevet krænket, så er der godt nok nogen, der skal straffes. Og hvis der er nogle ældre på et plejehjem, der har det skidt, så er der godt nok nogen, der skal fyres. Vi får ikke lige sådan dykket ned i substansen. Hvad er det lige for nogle konsekvenser, der er af det samfund, vi har skabt her i dag? Ikke, at jeg skal blive politisk, eller vi som sådan skal tage stilling til, hvad der er rigtigt og forkert, men vi får ikke lige dvælet ved alle mellemregningerne. Og om det så er, fordi det er tabubelagt, det ved jeg ikke. Noget, der måske har været en lille smule tabubelagt, det er, når vi diskuterer, hvad er det for nogle mennesker, der skal til for, at vi kan være i det her felt her. Hvad er det for nogle frivillige Josefine skal samarbejde med for at nå ind til de her unge her? Og hvad er det for nogle medarbejdere, jeg skal have ansat? Jeg driller...
Der er ikke frivillige hos dig, eller?
Jo, det har jeg. Hos mig. Og hvad ligger der lige i det? Vi har et tæt samarbejde med mange forskellige frivillige, som bidrager til det, vi laver. Vi har en ret klar definition af, hvad vi kan sætte frivillige til, og hvad vi ikke kan sætte frivillige til. Men vi har rigtig mange gode venner, som vi siger. Både i de lokale folkekirker, Røde Kors, Møderhjælpen. Der er et fantastisk tilbud, som leverer fødselsdagshjælp til familier, som skal holde børnefødselsdage. Altså, der er så meget, der ulmer i Aarhus. Og vi vil lege med alle, der vil. Vores familier er det godt. Der er selvfølgelig en grænse for, hvad vi kan bede dem om.
Ja. Men I er udelukkende frivillige, Josefine.
Ja.
Og jeg synes da, at vi lige skal melde ud. Jamen, hvordan kan man støtte jer, hvis det var sådan, at man gerne vil gøre noget godt for ventilen, og især de unge, der selvfølgelig er der og bruger stedet. Hvordan kan man støtte jer, altså udover, at man kan være frivillig? Jeg tror, alle har lyst til at gøre noget godt.
Ja, men man kan selvfølgelig blive medlem. Og det koster kun 75 kroner om året, så det er jo ikke så meget. Jeg tror, der var en af de frivillige, der regnede ud til, at det var en liter mælk om måneden. Så det burde de fleste jo godt kunne overskue.
Ja.
Og hvis vi vil rigtig gerne have medlemmer under 30, fordi at der er det her, tror de hedder DUF, Dansk Ungdomsfællesråd, som så, hvad kan man sige, giver et tilskud på yderligere 1.500 kroner. Til os. Så de her 75 kroner, de bliver til 100, eller 1.500 kroner, når du er under 30. Så det er jo rigtig, rigtig mange penge, som er med til og sørge for, at vi kan lave en masse aktiviteter med de unge og få det her fællesskab, vi rigtig, rigtig gerne vil have ned i ventilen.
Har du noget, du vil tilføje?
Nej, jamen, hvad kan man gøre?
Altså, ja, hvad kan man gøre? Jeg vil også sige, gøre for jer?
Jamen, man kan kontakte Jysk Børneforsorg, som vi har jo 26 institutioner over hele Jylland, og vi bruger masser af frivillige. Der er institutioner, som bruger langt flere frivillige, end jeg gør, også længere ind i driften. Kontakt Jysk Børneforsorg og tilbyde sig. Jeg drømmer jo om at have sådan et lille korps af ældre mænd, som kan håndtere en skruetrækker og en hammer, og som kan hjælpe mine familier med at hænge en patient op, når de får deres nye lejlighed. Det virker helt vanvittigt banalt, men det kan være uoverskueligt.
Ja.
Stå der i sin lejlighed, og børn og skole og alt muligt, og så den der trælse patient, den kommer bare aldrig op. Vi har så meget glæde af de folk, vi har, hvor vi lige kan ringe sig, kan hjælpe med en flytning torsdag aften. En trailer, stille op med en trailer, en bil og fire mand, og så hjælpe lige med en flytning. Så nogen vil vi gerne have.
Tusind tak, fordi I begge to kom.
Velkommen.
Jeg har også haft en meget stor glæde af at være sammen med jer i dag. Tak skal I have.
Tak.
Det var, hvad vi havde for denne gang i Bag Facaden med Fatma. Jeg kommer tilbage på et andet tidspunkt, hvor vi stiller skarpt på et andet emne. Tak for denne gang. På gensyn.